Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide na YouTube kanále Informatika s Mišom, kde sa rozprávame na zaujímavé témy a dnešná časť je opäť špeciálna. Opäť je spolu s touto časťou videozáznam, ktorý nájdete na YouTube kanále Informatika s Mišom. A spolu so mnou je tu dnes Igor Liška.
Ahojte, dobrý deň.
Ahoj Igor. Igor je spoluzakladateľ firmy Panaxeo a dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, čo je to full stack, čo je to full stack developer a nazrieme na rôzne porovnania front-end, back-end, full stack a podobné zaujímavé veci. Tak ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie na dnešnú časť.
Ja ďakujem za pozvanie.
A začneme tak ako vždy, začneme tradičnou otázkou, ktorú dávam mojim hostom, že ako si sa dostal k programovaniu, kedy si začínal.
Začínal som plus minus, keď som mal asi 11 rokov. A dostal som sa k tomu cez knižku Programujeme v Delphi 6. Ak to neviete, čo je Delphi, tak je to taký staromodnejší ešte spôsob cez objektový Pascal a programovanie ešte desktopových aplikácií.
Spomínam si na Pascal, ja som ho mával na strednej škole, je to asi veľmi...
Tam sme sa učili, áno.
...podobná vec. A to zaujímavé, teda cez knižku, čiže ty nie si jeden z tých ľudí, ktorý sa dostal k programovaniu skrz hranie počítačových hier a skrz objavovanie toho, ako ten počítač funguje, bol si skôr taký ten človek.
Počítačom som sa dostal skrz počítačové hry
okay.
A v nejakom bode ma zaujímalo, že či ja viem nejako tomu počítaču povedať, že čo má robiť.
Jasné. A teda, ak sa môžeme spýtať, ako počítačovou hrou si začínal, keď si začínal s počítačmi?
Grand Theft Auto 1, Grand Theft Auto 2, Age of Empires.
To sú tradičné Age of Empires, dokonca tak ty si tak. Ten tradičný hráč. Myslíš, že každý si prešiel touto cestou týchto krásnych GTAčiek a všetci čakáme, kedy vyjde šestka, kto vie, kedy sa dočkáme, ale tak veríme, že možno tento rok, ale uvidíme. Takže dobre, späť k tomu, teda študoval si ty programovanie na strednej, respektíve vysokej škole, bolo to tak?
Bolo to presne tak, s tým, že strednú školu som si ešte špeciálne vyberal, preto, lebo sa mi páčila informatika na tej škole, bola to Novohradská v Bratislave a vysoká škola bol Matfis na Komenského, čiže tiež to súviselo veľmi úzko s programovaním a tiež som si to vyberal práve kvôli informatike.
Čiže naozaj ty si už mal tú cestu jasnú, už keď si teda končil tú základnú školu, tak si vedel, že sa chceš stať tým programátorom.
Tak chytilo ma to na základke a povedal som si, že to je zaujímavá cesta a vyzeralo to, že to má nejakú zaujímavú cestu pred sebou, tak to poviem.
Čiže dá sa povedať, že ty si bol jeden z tých takých ľudí, čo bol vždy ponorený do toho programovania, hej, taký tradičný ITčkár, ako by povedal môj oco,
ale... Asi áno, asi to je dobrá definícia.
Naozaj, tak dobre. A akože, keď sa na teba človek na prvý pohľad pozrie, tak aj nevyzerá taký ten tradičný ITčkár, hej. Ja na mojom kanále nájdete video o stereotypoch o programátoroch a ja vôbec sa nehodíš na tieto stereotypy, čo je iba ukážka toho, že naozaj ITčkárom sa môže stať hocikto. A čo je vlastne dobré? Dobre, ale keď sa k tomu vrátim naspäť, myslíš si, že programátor potrebuje vysokú školu na to, aby sa stal programátorom? Čo si o tomto myslíš?
Je to taká zložitá otázka, lebo myslím si niečo iné dneska, ako som si myslel napríklad, keď som tú školu študoval. Dneska by som povedal, že určite je fajn mať tú školu a že to dáva ľuďom oveľa širší rozhľad o tom, čo potom, s čím sa reálne stretnú v tej praxi. A vlastne to porovnanie vychádza z toho, že poznám veľa ľudí, ktorí nemajú strednú školu, teda nemajú vysokú školu a napriek tomu sú perfektní programátori, naozaj sa dostali ďaleko, ale to sú presne ľudia, o ktorých viem, že keby na tú školu chodili, tak by tam boli veľmi dobrí, len sa v nejakom bode rozhodli, že si to prejdú tú cestu sami. Mm-hmm. A naopak vidím niekedy, keď ľudia sa skúšajú vyslovene učiť sami a treba si povedali, že majú úplne inú kariérnu cestu alebo úplne inú vysokú školu, tak ten nábeh je veľmi ťažší. Mm-hmm. Že vysoká škola dá človeku abstraktné rozmýšľanie.
Rozumiem. Čiže predtým, teraz si povedal, že si myslel inak, čiže predtým si myslel, že tú školu nepotrebuješ?
Lebo keď je človek mladší a príde na tú vysokú školu, tak prirodzene chce čo najviac programovať a zistí, že vysoká škola je o matematike a o abstrakcii a o niečom úplne inom a vlastne to sú veci, ktoré tak postupne dochádzajú človeku a oni dojdú bohužiaľ až po tej vysokej škole. Že sa to tak celé ako dá dokopy.
Presne tak, s tým to úplne súhlasím. A teda keď sa bavíme o tej matematike, ty si bol aj na tom Matfize a teda myslíš si, že programátor potrebuje matematiku, aby bol dobrým programátorom, alebo to tak nie je?
Potrebuje abstraktné myslenie a to úzko súvisí s matematikou a dá sa veľmi dobre cvičiť matematikou a súvisí to, ide to ruka v ruke. Uh-huh. Čiže veľmi to pomáha, aj keby človek chcel robiť trebárs len frontend a možno, že má pocit, že je to povedzme viac ku nejakej grafickej robote ako k nejakému programovaniu. Naopak, ja si myslím, že to programovanie je tam práve ten silný element a to rozmýšľanie pri ňom, ako fungujú tie štruktúry, ako ten kód proste štruktúru a tak ďalej, to všetko vychádza aj z tej nejakej predstavivosti abstraktného myslenia.
Uh-huh. Čiže tebe vždy išla tá matematika, že si bol dobrý v tej matematike?
Po strednú školu by som povedal, že áno a na vysokej škole vlastne človek narazí na takú stenu a tam zistí, že musí trošku viac makať, ako bol zvyknutý dovtedy.
Tak určite Matfiz je iná káva pre každého.
No, čiže asi. Tam, ako po strednú školu to bolo v pohode a zrazu na výške som zistil, že to treba trošku viacej pridať.
Sa treba snažiť a počiť sa tie príklady. OK, OK. A poďme na teda tú hlavnú tému dnešného podcastu a to je full stack. Čo je to ten full stack? Vedel by si to vysvetliť naozaj nejakému človeku, čo nikdy o tom nepočul, začína v programovaní, ako by si to vysvetlil v tomto prípade, že čo je full stack?
Uh-huh. Ak je to človek, čo nikdy neprogramuje, tak to skúsim nejakou paralelou. Keď je to ako keď sa pozrieme na nejaké auto, tak niečo vidíme vonku a zvonka teda, že ak vyzerá, aký má tvar a tak ďalej a niečo je vnútri, ako funguje motor a podobne. To vnútri, to je backend, ten motor, tie súčiastky, tá mechanika, to vonku, ako vyzerá a ako je dizajnované, tak to je frontend. Uh-huh. Full stack je spojenie týchto dvoch vecí dokopy. To znamená, full stack je niekto, kto vie to auto urobiť vlastne celé na komplet, tak ako tak, aby fungovalo a bolo pekné zároveň.
Tak, zvládne to sám. A teda, niektorí ľudia poslednou dobu dostávam veľa kritických komentárov, že používame anglické výrazy.
Uh-huh.
Čo to ten full stack po slovensky znamená? Čo je to ten stack a čo je to ten full, hej, že ak by sme sa na toto vedeli pozrieť?
Začnem tým stackom. Uh-huh. Stack je teda výraz nejakých vrstev, ktoré používame dokopy. To znamená, je tam nejaká databáza, je tam nejaký backend, alebo teda server, uh-huh. jedno anglické slovo za druhým.
Uh-huh, jasné, jasné.
A je tam nejaký frontend, teda nejaká tá webová stránka, ktorú vlastne užívateľ potom vidí v prehliadači. Uh-huh. A všetko to pozostáva z nejakých technológií a tie technológie spolu nejako pracujú a to sa volá stack, uh-huh. alebo stack teda. Uh-huh. No a toto dokopy je stack a full stack znamená, že sú tam všetky aj frontendové, aj backendové, aj databáza, aj všetko.
Dobre, že to takto vravíš, lebo naozaj, ja mám pocit, že niekedy si ľudia myslia, že to je iba ten frontend a backend, ale naozaj sú tam aj iné časti, je to tak?
Dneska už by som tam aj zaradil nejaké časti z DevOpsu, dneska určite tam patrila vždy databáza a ide v podstate o to urobiť na komplet nejaký systém celý tak, ako je, tak, aby fungoval.
Uh-huh.
To znamená, nestačí urobiť len tú frontendovú časť, lebo mi bude chýbať nejaké API, nejaká databáza a niečo k tomu. Ale keď viem urobiť aj tieto veci, tak som full stack, lebo viem urobiť hotové riešenie na komplet.
A teraz sa dostávame k tej zaujímavej veci, že na základe tohto popisu ty vlastne popisuješ nejakého jednorožca, nejakého človeka, čo vie databázu, čo vie backend, čo vie frontend. Spomenul si DevOps.
Mhm. Uh-huh.
Aj to toho sa ešte častokrát zamiešajú rôzne cloudy a iné veci.
To súvisí s tým DevOpsom, áno.
Presne tak. A teda, je možné nájsť niekoho? Existuje takáto osoba na trhu práce, alebo?
Dovolím si tvrdiť, že áno. Mm. Lebo vlastne v Panaxe u nás je 70 a z toho podľa mňa tak 40 je určite full stack vývojárov.
Mm. A teda, títo ľudia sa asi veľmi ťažko zháňajú. Alebo je ten trh práce plný týchto ľudí, že, alebo ako to vyzerá reálne?
Povedal by som, že sa zháňajú rovnako ťažko ako špecializovaní ľudia, že nevidím tam vyslovene zaujatosť jedným alebo druhým smerom.
Uh-huh. Čiže keď sa k tomu vrátime naspäť, k týmto vrstvám, tak niekto by mohol povedať, fajn, asi to kľúčové je tam ten backend a ten frontend, možno?
To je asi tá najväčšia časť, áno.
Vedeli by sme nájsť tú hranicu, že ako si má niekto predstaviť tú hranicu toho, že kde ten backend končí a kde začína ten backend?
Použijem skratku a môžeme ju potom nejako vysvetľovať, mm-hmm. ale v podstate tá deliaca čiara je to API.
Mm-hmm.
To znamená, to je to, čo ten backend nejako poskytuje a to je to, čo ten frontend nejako číta.
Mm-hmm. A teda ten backend a frontend, ten DevOps a všetky tie databázy, to musí byť plné technológií.
Mm-hmm. A je.
Že keby si mal teraz povedať, že aké sú také populárne frameworky, a knižnice, alebo proste, čo sú také kľúčové veci, čo hľadáte v tom CVčku toho full stack developera, keď sa niekto ku vám hlási?
Dobrá otázka. Začnem asi frontendom. Tam sú v podstate traja veľkí hráči. Angular, React a Vue.
Uh-huh.
Keby som mal povedať, že ktoré z toho je asi najviac používané, tak Angular a React. React je populárnejší, používanejší, Angular má zase trošku iné využitie, alebo teda používa sa zase možno viacej v enterprise-ových riešeniach. A Vue je najnovší hráč na trhu, uh-huh. takže najmladší, ale zároveň zase tiež atraktívny. Toto sú takí, že vyslovene, že traja hráči a potom je tam zopár ešte zaujímavých frameworkov, ale sú menšie, menej používané a tak ďalej. Uh-huh. Čiže to je frontend. Na backende napríklad my ako firma najčastejšie robíme s .NETovými backendami alebo s Node.js-om. To znamená, v podstate ide o to, že či chceme ten backend písať v C-sharpe ako v jazyku, alebo či naopak chceme použiť JavaScript alebo TypeScript a vtedy vlastne ideme do Node.js-u. To sú technológie, ktoré využívame silno my. Na druhej strane veľmi silno sa využíva stále PHPčko, Python alebo Java. Uh-huh. Čo sú stále relevantné jazyky a relevantné frameworky, alebo teda relevantné technológie na písanie backendov. No a pri databázach tam je to v podstate len, akože tá hlavná otázka je, že či chceme ísť do niečoho, čo sa podobá na SQL-ko, uh-huh. MySQL, Postgres, MS SQL a tak ďalej, alebo či chceme ísť do nejakých NoSQL databáz, ktoré sú teraz napríklad dosť populárne v cloudových riešeniach, uh-huh. lebo sú dobre škálovateľné. Tým nechcem povedať, že SQL-kové nie sú, ale má to zase nejaké využitie, keď chceme úplnú slobodu vzhľadom na štruktúru dát napríklad.
A čo sa týka toho DevOpsu, tak človek potrebuje byť dobrý full-stack developer. Na čo sa má zamerať DevOpse?
No, DevOps je také, že DevOps je téma sama o sebe a keď je niekto DevOps engineer, tak to množstvo vedomostí je plus minus podobné, ako keď je niekto full stack engineer, čiže nechcem povedať, že napríklad už si relatívne ťažko viem predstaviť, že niekto je fakt dobrý DevOps a zároveň full stack. Uh-huh. Ale ak má full stack vývojár nejaké poňatie z niektorých častí DevOpsu, uh-huh. hlavne z niektorých cloudových funkcií, tak je rozhodne atraktívnejšie to, čo vie. Mm-hmm. Aj pre neho je to možno väčšia pridaná hodnota, lebo zrazu môže robiť cloudové, serverlessové aplikácie. Mm-hmm. Môže písať Lambda funkcie pre Amazon, môže písať mm-hmm. Firebase funkcie pre Google mm-hmm. a je to zase taký nový spôsob robenia backendov.
Toto som sa vlastne pýtal na skvál, lebo ja som primárne teda ten DevOpsák, aj keď so špecializáciou na strojové učenie mm-hmm. a sám viem, aké kvantum informácií tam je.
Áno.
Hej, aké sú tam technológie a podobne. A teraz, keď si to človek predstaví, že to ešte skombinovať s tým frontendom, backendom a databázou.
Je fajn mať poňatie.
Rozumiem.
Je fajn tušiť, ako možno písať infraštruktúru ako kód, ale neznamená to, že budem poznať každý jeden komponent Amazonu, lebo to je, na to sú ľudia sami o sebe, hej, že, uh-huh. čo sa tomuto rozumejú do hĺbky.
Teda ono pre divákov je verejne známe, že niektoré firmy preferujú full stack developerov, a niektoré sa skôr zameriavajú na špecialistov, čo sa týka databáz, frontendu, backendu. Niekedy mám taký pocit, že práve tie väčšie firmy, tie enterprise riešenia sa skôr zameriavajú na tých špecialistov. Ako toto vnímaš ty? Je lepší špecialista, alebo dobrý full stack developer vie pokryť aj dvoch, troch špecialistov, alebo ako to vnímaš?
My v podstate ako firma vždy vychádzame z nejakej pragmatickosti. Mm. A ten mindset spočíva v tom, že dobrý inžinier rieši problém, nie danú technológiu. Mm. Že cieľom nie je mať kladivo v ruke a hľadať klince. Cieľom je sa pozrieť, že čo vlastne riešim a čím to viem vyriešiť najefektívnejšie. Čiže my ako Panaxeo väčšinou hľadáme inžinierov a to v praxi znamená, nie je úplná špecializácia, ale naopak pochopenie technológií a pochopenie vedieť zanalyzovať problém a nejakým spôsobom nájsť ten správny fit technológií na jeho riešenie. Uh-huh. A z tohto mindsetu teda vychádza, že ja sa ani tak nepozerám na to, že niekto by mal byť špecialista na frontend alebo na backend, lebo tu je problém a najefektívnejšie riešenie možno nie je mať tam trojčlenný tím, kde jeden bude DevOpsák, druhý backendiak, tretí frontendiak, ale naopak jeden človek možno vie pridať to nové tlačítko, napísať k tomu jeden API endpoint, alebo teda nové API volanie a zrazu je celá nová feature spravená jedným človekom.
Rozumiem.
Čiže to je akože mindset Panaxeo ako firmy.
Ono, k tomuto sa ešte vrátime. A dobre, že hovoríš teda o Panaxeo. A možno niektorí diváci ešte nepočuli o tejto firme. Mohol by si ju trošku bližšie predstaviť?
Rád. V podstate, ako dvaja spoluzakladatelia sme sa v roku 2019 rozhodli, že chceme ísť podnikať, chceme vytvoriť firmu, takú, v ktorej by sa nám dobre pracovalo, keď sme obidvaja ešte boli developeri. A obidvaja zakladatelia sme bývali developeri, neskôr sme boli projektoví manažéri, engineering manažéri a prešli sme si vlastne aj tou technickou, aj tou manažerskou časťou. No a vzniklo Panaxeo. A v januári to bude mať, myslím, 5 rokov. Uh-huh. S tým, že za tých 5 rokov sme narastli na 70 niečo ľudí. A venujeme sa naozaj, že vývoju softvéru na zákazku, na mieru. dve tretiny firmy robia webový development, prevažne full stack, a zhruba tretina firmy robí mobilný vývoj, čiže mobilné aplikácie.
Uh-huh. Čiže skrz toho vlastne developera si sa vypracoval až na nejakého zakladateľa tej firmy?
Áno, áno. Prešiel som si vlastne takú cestu, že som aj programoval dlho, potom som manažoval nejaké projekty, potom vlastne ľudí vo firme a potom som si povedal, že to asi dáva zmysel si aj založiť niečo vlastné.
Čiže ty žiješ vlastne ten sen tých všetkých programátorov niektorých, ktorí snívajú o tom, že jedného dňa budú riaditelia tých firiem, IT firiem, ktoré...
No ale ak snívajú o tom, že chcú programovať, tak to je presný opak toho, čo robím, takže...
Čiže ty sa vlastne to pomaly vzdávaš, ako keby, a prechádzaš skôr na tú manažerskú časť toho vedenia firmy a podobne.
Ja som prevažne už veľa rokov skôr v tej manažerskej časti, ale tu a tam si kradnem čas pre seba, aby som ešte niečo tu a tam mohol naprogramovať.
To je niekedy ťažké byť na takých tých dvoch stoličkách, že? No.
Alebo aj šiestich.
Šiestich, to je ešte horšie. Dobre, ale v Panaxeo chystáte teda niečo, čo by mohlo byť zaujímavé aj pre mojich divákov, je to tak?
Je to tak. Chystáme Coding Arenu s tým, že je to taká naša interná súťaž, ktorú sme vymysleli v podstate už v prvom roku. Teraz teda bude 5. sezóna. Coding Arena je v podstate arena pre programátorov. Chceme si zmerať naše síly a schopnosti a zistiť, kto vie najlepšie nejako vyriešiť problém. A tohto ročná edícia je o Battleships hre. Ak poznáš, tak je to klasika grid, lodičky, strieľaš a máš naprogramovať bota, ktorý vlastne čo na najmenší počet krokov vlastne vystrieľa tie lodičky.
To môže byť zaujímavé. Teda.
No a už druhý rok sme to vlastne otvorili pre všetkých, čiže nie je to len pre nás ako interná súťaž, ale je to otvorené vlastne pre kohokoľvek, kto sa chce prihlásiť. A link na prihlásenie bude teda asi v popisku tohto videa. A môžete sa všetci prihlásiť, ste všetci vítaní a v podstate máme tam aj potom ceny pre seniorskú a juniorskú kategóriu.
To je zaujímavé, čiže nezáleží vôbec na programovacom jazyku, ktorý človek používa, akúkoľvek technológiu, operačný systém.
Môžeš to naprogramovať v Haskelli.
Áno, a teda je to online, môžem to z pohodlia domu zapojiť, hej, môžem používať ChatGPT,
môžeš používať čokoľvek, len musíš na najmenší počet krokov vyriešiť 200 map.
Presne tak. Ono, niekedy ľudia tomu nerozumejú, že takéto veci, keď robia ľudia doma, tak vlastne môžu podvádzať. Ale keď človek príde do toho programovania, tak zistí, že to riešenie, aj keď mám všetky nástroje sveta, niekedy je dôležitá vždy tá moja hlava, že ako viem pristupovať k tomu problému. Tak
je to presne o tom.
Začiatku.
Matfis napríklad, to bola prvá škola, kde som zažil predmety, kde vlastne na písomke si mohol používať čokoľvek, presne. Ale tam si zistil, že to ti vlastne vôbec nepomôže, presne. Lebo ty to nenájdeš tak rýchlo v tej knihe.
Že pokiaľ to nie je v tej hlave, tak to človek môže mať všetky nástroje. Tak.
S tým istým mindsetom teraz ja vlastne učím a keď učím, tak takisto študenti môžu používať, čo chcú počas písomky, vlastne je to o tom, jak rozumejú problému a nie, že... Alebo ako rýchlo vedia hľadať informácie. Ale nenaučia sa to počas tej písomky.
Presne tak. Tak priatelia, ak si to chcete vyskúšať, Coding Arena bude v popisku videa, v komentári. A kto vie, možno jedného dňa budete pracovať tu na pre Igora vo firme Panaxeo. Tak držíme palce. Poďme späť k tomu a full stacku. Ako vyzerá také dobré CVčko full stack developera? Na čo tam pozeráte?
Všeobecne pri CVčkách pozeráme na dve veci. Buď na skúsenosti, alebo na potenciál. Lebo logicky, keď je človek práve vyšiel zo školy alebo predvčerom začal programovať, tak skúsenosti tam nebude mať, ale môže ukázať potenciál. Môže ukázať, že vie rozmýšľať, môže ukázať, že vie analyzovať problémy a môže ukázať, že keď do neho investujeme nejaký čas ako firma a budeme sa mu venovať, takže ho vieme relatívne rozumne rýchlo vyťahnuť na dobrého developera. A naopak druhá strana je práve skúsenosti, to znamená, akými technológiami prešiel, akým projektom sa venoval. A to je asi celé.
Rozumiem. A teda, ono, ja sa to pýtam z toho dôvodu, že mne veľa divákov posiela svoje CVčka. Väčšinou sú to začínajúci ľudia, ktorí nevedia, akým spôsobom písať tieto CVčka. A je možnosť teda zamestnať sa ako full stack developer. Myslíš si, že je možnosť aj bez teda tej vysokej školy, keď reálne som iba po večeroch programoval nejaké projekty. Má takýto človek šancu napríklad u vás alebo vo všeobecnosti? Čo by si poradil takémuto človeku?
No, napríklad my každý rok sa snažíme mať aj niekoľko internov. Rozmýšľam nad slovenským ekvivalentom.
A čo je ten...
Stážistov?
Stážistov, presne.
Áno. Okay. Čiže tam sa dá začať. A je to platená pozícia, či to nie je, že by to bol vlastne len človek, že tu niečo robí.
Presne, mala by to byť platená
pozícia. Je to normálne platená pozícia. A, alebo prípadne potom na juniorskej pozície sa dá normálne nejakým spôsobom akože poslať CVčko a skúsiť pohovor.
Rozumiem. Čiže tá šanca tam je?
Šanca tam je, určite.
A teda, myslíš si, že je dobré začínať ako full stack? Ako full stack, alebo reálne začínať ako frontendista, backendista a potom prejsť do toho full stacku, že aká by bola, mohla byť taká tá ideálna cesta?
To je dobrá otázka, ale viem hovoriť za to, čo som zažil. Ja som začal ako full stack, lebo v podstate začal som niekomu programovať web, nejak to vyzeralo, len bez tej databázy a toho backendu to nič nerobilo, čiže vlastne som musel naprogramovať aj tú časť. Čiže poviem to tak, že keď som začal ako sám o sebe ešte počas strednej školy robiť web stránky na zakázku, tak to bez toho backendu proste nešlo. Musel by som sa s niekým dať dokopy, už by to nejako komplikovalo veci a vtedy to bola taká brigáda popri škole a bolo to super, len to znamenalo, že musím pokryť akože celé to spektrum. Takže začal som s nejakým vtedy ešte PHPčkom, MySQL databázou a vtedy bolo ešte moderné jQuery a v podstate to bolo môj začiatok. Hej. A to znamená, že bol som schopný urobiť celý balík, celú web stránku tak, aby fungovala.
Ono toto mohlo teraz znieť pre niekoho veľmi strašidelne.
Áno.
Predstav si teda naozaj, že...
Ale zober si, že to vlastne dokázal zvládnuť študent na strednej škole. Čiže to by vlastne mohlo znieť akože, že OK, tak asi sa dá začať aj menšími krokmi a nemusím hneď robiť databázu s miliónovými záznamami pre 10 000 ľudí mesačne, hej? Možno sa dá začať s menšími web stránkami.
Presne, presne. A tu potom, ľudia potom sklznú do toho, že a ty si super talentovaný Igor, hej? Tebe to vždy šlo, ale nie. Ja mám problém pozrieť sa tu na ten kurz Mišov, Python kurza a ledva prejsť tých 10 lekcií, hej, že ja sa v tom strácam, ja to nikdy nezvládnem. Čiže má naozaj človek fakt čakať tie roky, dajme tomu mesiace, kým nájde tie základné skúsenosti v každej z tých oblastí a potom teda začať sa snažiť nájsť tú prácu, alebo...
Je dobré určite ako niečo vedieť, alebo inak sa dá začať asi iba tou stážou. Kurzy sú fajn, to je proste dobrý odrazový mostík. A na druhej strane ešte sa podľa mňa nikto nenaučil programovať pozeraním videí.
Presne tak.
Že programovať sa dá naučiť jediným spôsobom, alebo teda ja verím tomu, že programovať sa dá naučiť jediným spôsobom a to je programovať.
Presne, to je dobré, že si to povedal, lebo naozaj...
To je celé. A to hovorím aj v škole, to hovorím v podstate aj začínajúcim programátorom, keď mám tú možnosť a je to celé o tom, že si človek spraví ten čas, sadne si za to a sedí za tým dovtedy, kým tomu nerozumie. A tak sa to naučila druhá väčšina tých skvelých ľudí, ktorých poznám a ktorí proste sú dneska že špičkoví experti v tom, čo robia.
Dobre.
Sedeli za tým a boli zvedaví a zvedaví boli až dovtedy, kým nepochopili, ako to funguje.
Dobre, že to vravíš, Igor, lebo naozaj stredám sa s otázkami typu, keď si pozriem všetky tvoje videá, Mišo, čo tam máš, tých 200 videí, tak bude zo mňa junior developer, keď
nie,
si pozriem a
bude
tak ďalej.
Bude z neho subscriber tvojho kanálu, presne. Ale to je celé.
Presne, ja väčšinou odpoviem aj typom, že ja mám otca, on má 60 rokov, vyše 60 rokov a on videl všetky moje videá.
Dobrá odpoveď.
A videl ich aj viackrát.
To je dobrá odpoveď, to sa mi páči.
A on nikdy nebude DevOps developer, teda asi teda momentálne nebude z neho DevOps developer, lebo sedel takto, pozeral a jeho cieľ bol vypočuť to video.
Ak nevedia, čo majú programovať, to viem pochopiť, lebo napríklad mňa nebavilo nikdy až tak programovať len tak, že idem zrazu robiť niečo a teraz neviem, na čo to bude, iba ak som chcel vyskúšať nejakú technológiu. Čiže tak ale vždy sa dá nájsť open sourceový projekt, vždy sa dá nájsť nejaký, keď už nič iné, tak rodinný známy, ktorý má potrebu pre, neviem, svoj malý nový e-shop, čokoľvek proste, že tie príležitosti sú, len ich treba hľadať a je to vyslovene na tom, aby si človek sadol a programoval, nič viac.
Presne, vyhľadávať takéto možnosti.
Tak.
OK.
A netreba mať veľké oči, že hneď prvý job po 2 týždňoch pozerania YouTube-ových tutoriálov dostanem plat ako senior
obrovský
programátor.
Tie očakávania niekedy ľudí sú obrovské a Potom sa stretnú s tou krutou realitou po tých pohovoroch a niekedy ich to odradí, už sa k tomu nikdy nevrátia, to je potom veľmi smutné. K tomu fullstacku, teraz budeme trošku kritickejší. Niekedy sa stretávam s názorom, že fullstack developeri sú tu iba pre startupy, pre menšie firmy, ktoré si nevedia zaplatiť expertov v každej z oblastí. Neviem, ako sa ty na toto pozeráš. Myslíš si, že je to pravda, alebo je to taký modernejší trend, alebo... Čo s tým bude?
Je to prístup, s ktorým som sa stretol a ak to tej firme vyhovuje, tak prečo nie? Akože nie je podľa mňa nikde napísané, že takto alebo takto. My sme sa stretli s tým, že robíme veľa softwarových projektov, oni nejako niekedy končia v čase, nechceš vždy vyhodiť ľudí a prijať nových ľudí, chceš si podržať dobrých ľudí, chceš si budovať tú firmu, tak to znamená, že potrebuješ niekedy ľudí presúvať medzi projektami a to sa robí ťažko, keď niekto ti vyslovene povie, že ja viem jazdiť len na červenom aute, ktoré proste vie ísť maximálne 120 a proste spiatočka musí byť doprava a dozadu. Že proste, ak mi niekto povie toto, tak to znamená, že napríklad možno o 3 roky bude mať ťažšie sa prispôsobovať realite, lebo tá sa proste v informatike strašne často mení. Uh-huh. A čo dneska funguje, ktoré frameworky dneska fungujú, za 5 rokov nebudú, alebo nemusia.
Uh-huh. A není to iba o tom, že máte malý budget? Že reálne, keby bol ten budget väčší a chcete robiť lepší projekt, tak by ste si mohli zaplatiť expertov aj na frontend, aj na backend, aj na databázu, posunúť ten projekt možno niekde inde?
Čiže by som s väčším budžetom urobil ten istý projekt?
S väčším budžetom by si urobil lepší projekt.
A ak by bol lepší, tak OK, ale ak my tu value vieme, akože value voči budžetu vieme urobiť s tým, čo máme, najefektívnejšie ako vieme, tak mi nepomôže zväčšovanie budžetu.
Rozumiem. A keby sme sa bavili iba o tom, že cieľ je niečo vytvoriť, ty máš neobmedzený budžet, stále by si šiel touto cestou najať full stack developera, alebo viacerých full stack developerov, alebo by si sa pozrel na to skôr tou optikou, že nájdem tých expertov iba na tú danú oblasť?
Závisí, lebo sú, vo všeobecnosti by som ti povedal, že asi áno, ale máme niekedy projekty, ktoré si vyslovene vyžadujú špecifickú technológiu a vtedy to nedáva zmysel. Vtedy naozaj, že poviem príklad, že ak napríklad sme v situácii, kedy zákazník má kus hardveru, predstav si nejaký kiosk alebo nejakú mašinu, čo sprocesuje platby alebo niečo podobné a beží tam konkrétna verzia Androidu, tak nemá zmysel to písať v nejakom hybridnom riešení, alebo nepotrebujem tam mať človeka, ktorý vie aj iOS, aj Android, ale potrebujem tam niekoho, kto vie Android naozaj do bodky.
Rozumiem. Čiže je to vždy od tej situácie.
A to nadväzuje na ten mindset, ktorý som spomínal, že ja sa na to nepozerám tak, že naše pravidlo je full stack a nič iné. Ja sa na to pozerám, že tu je zákazníkov problém a najväčšiu value mu viem dať týmto spôsobom. Uh-huh. A týmto spôsobom môže byť full stack, môže byť špecializovaný tím, môže byť niečo úplne iné. Máme situáciu, kde sme potrebovali extrémne špecializovaného databázového špecialistu, čo dneska tiež v menších firmách nie je úplne bežné. Aj sme ho dlho hľadali. Ale vyslovene zákazník mal taký problém, kde sa bolo treba rozumieť do tej SQL databázy oveľa hlbšie, ako je bežné pri full stack vývojárovi.
Úplne s tým súhlasím, že ten moderný svet ponúka viaceré možnosti tak. A sú rôzne projekty a vždy záleží od toho, že čo človek bude robiť. To niekedy ľudia sa na to takto nedívajú.
Ja by som povedal, že ak niekto rozmýšľa nad tým, či full stack je lepší, alebo frontend je lepší, alebo backend je lepší, tak podľa mňa ten pohľad je ako keby menej podstatný, ako zamýšľať sa nad tým, že idem riešiť takýto problém a touto technológiou dosiahnem najlepšiu value, alebo teda najlepšiu hodnotu, alebo vytvorím najlepšiu hodnotu pre ten projekt.
Ono, potom tá diskusia by mohla ísť smerom, fajn, som full stack. A teraz ja musím ovládať pomerne viac technológií, ako napríklad frontendista expert. Není to potom tak, že keďže všetky technológie idú rapidne dopredu, musím sa potom viac učiť, musím potom na sebe viac makať, aby som stále bol dobrý full stack, oproti tomu frontendistovi, čo si prečíta update Angularu a za týždeň je v pohode a ide ďalej.
Ak niekto chce byť v pohode developer a len si prečítať update Angularu a tam končí robota, tak OK, asi aj to je cesta niekde. U nás nie úplne. Ak niečo potrebuje inžinier alebo programátor vedieť fakt dobre, tak je to učiť sa. Preto si myslím, že aj tá škola celkom vie pomôcť, lebo najcennejšia schopnosť, ktorú programátori majú z môjho pohľadu, je učiť sa.
Presne to.
Za 4 roky ten svet bude vyzerať úplne ináč, zase tie technológie budú ináč. Každý rok vychádza na Stack Overflow taký prieskum, ktorý sumarizuje technológie. Je to cez relatívne veľkú vzorku programátorov, neviem, či to nie je nejaký, že 80 tisíc, nepamätám si presné číslo. A tam pekne vidieť, jak sa tie jazyky menia, jak sa tie frameworky menia, jak sa ten svet proste posúva. Pozrite si prieskum z pred 5 rokov a z pred 10 rokov a tie technológie tam nespozná nikto proste. Hej, že to je taký rozdiel.
No, ja niekedy mám pocit, že ten strach pramení z toho, že fajn. Chcem sa vzdelávať, ale nechcem sa vzdelávať vo viacerých technológiách, že čisto sa chcem vzdelávať možno iba v jednej. Potom plynie z toho tá otázka, nie je potom full stack taký trošku viac stresujúcejší, ako napríklad špecializácia frontend versus backend?
Ja si viem predstaviť dosť dobre vystresovaného frontendiaka. Naozaj, akože, poviem to príklad na Reakte. Na to, aby niekto urobil niečo rozumné s Reactom, čo React je v podstate len knižnica UIčka, alebo teda user interfejsu, užívateľského rozhrania, tak k tomu potrebuje ešte ďalších 5 frameworkov, ktoré sa musí nejako naučiť a pred rokom to bolo iných 5 frameworkov, ako to bude o rok.
Presne.
A to mi tiež príde stresujúce.
Určite áno, že ten stres je všade.
A potom už nehovorím o DevOpse, akože tam predvčerom to vyzeralo ináč ako pozajtra.
Určite, to je každý deň niečo iné.
Takže, čiže ak niekto nechce stresujúcu robotu, tak podľa mňa sú kľudnejšie profesie.
Presne tak. Ale teda, samozrejme, máte full stack developerov, ale ktorí majú rodiny, hej, ktorí teda žijú aj mimo prácu, hej, ktorí vyslovene len 24/7 nečítajú si knižky a updaty Angularu a všetkých možných iných vecí. Že,
je to tak.
Je tá otázka.
A máme takých ľudí a myslím si, že do veľkej miery sú šťastní aj v tom osobnom živote, alebo teda snažíme sa, aby mali aj work-life balance normálny a veci fungovali. Občas je trošku stresu a občas je zase trošku voľnejšie.
Presne, to je dobrý prístup. Dobre, teraz prejdeme na takú tradičnú slovenskú otázku. Uh-huh. Zarobí full stack developer viac ako frontendista a backendista osobitne? Oplatí sa mi to po tejto stránke?
Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že je to ekvivalentne rovnaké bez ohľadu na to, či je niekto tak alebo tak špecializovaný. Uh-huh. Je to o tom, koľko hľadá, kde hľadá, čo hľadá a či chce robiť v zahraničí, či chce robiť na Slovensku. Skôr tam sa to líši.
A to nedáva mi to zmysel. Prečo to tak je? Keď ja som full stack, tak ja vládam viac technológií, asi zaslúžim viac ako ten angularista, ne?
Viac technológií do menšej hĺbky.
Mm-hmm. To je presne tá odpoveď.
A čiže všetci vedia toľko to, len niekto tam má viac technológií do menšej hĺbky a niekto tam má väčšiu špecializáciu, ktorá zase nemusí byť prínosom pre ten projekt a môže. Mm-hmm. Takže to naozaj závisí od toho, čo firma hľadá, aké projekty má a tak ďalej.
Dobre, že vravíš o tej hĺbke. Niekedy ten človek sa tak na to díva. Dobre, tak ja fakt teda obetujem tú moju znalosť tých detailnejších backendových frameworkov, aby som sa mohol naučiť aj niečo iné ako full stack developer. Není to potom také, že viem z každého niečo a reálne neviem nič poriadne?
Ja som s touto myšlienkou bojoval dlhé roky, lebo ja som bol presne skôr ten typ, že mal som veľkú šírku tých vedomostí, ale máme kolegu, ktorý keď začne rozprávať o konkrétnej téme, tak ide do takej hĺbky, do ktorej skoro nepoznám ďalšieho človeka, ktorý by vedel ísť do takej hĺbky s vecami. Hm. A to je proste rokmi skúseností a prirodzenou zvedavosťou. A ja som vždy bojoval s touto myšlienkou a potom som si uvedomil, že to je ako keď hráš RPGčko, že proste ty si vyberáš len, že či chceš byť akože taký skill tree alebo taký skill tree. A obidvoje má nejaké výhody a nevýhody a to je len o tom, že či ja využívam tie výhody toho, čo som si vybral. A ja som ich využil práve napríklad na to, že mne ten široký technologický prehľad pomohol v tom byť lepším projektovým manažerom alebo rozumieť viacej zákazníkom a treba rýchlejšie vymýšľať riešenia. Čiže naopak, človek, ktorý je špecializovaný, sa zase hodí na určitý typ práce, kde široko zameraný človek by neexceloval až tak. Uh-huh. Takže je to vyslovene skôr o tom, že aby ľudia využívali silné vlastnosti toho, čo si vybrali a netrápili sa až tak tými slabými.
Mm, presne. Ako, ono je to také, hej, niekedy ťažké pre tých začínajúcich, lebo jednak ja ako začínajúci človek neviem odhadnúť, že aká je tá hĺbka v tom frontende, pokiaľ mám ísť.
Nekonečná.
No, ale ak chcem byť full stack developer,
rozumieš? Niekde si len proste vyber, že potiaľ toto dáva zmysel.
Hej, a to je ťažké, lebo niekto si povie, ja som to s tým nikdy nerobil, ja nerozumiem frontendu. Je to už dosť frontendu na to, aby som bol dobrý frontend, aby som pokryl frontendovú časť full stack developmentu a môžem ísť na ten backend, že niekedy je to veľmi ťažké odhadnúť pre tých ľudí. Ako im v tomto smere pomôcť?
No, to je presne dôvod, prečo si myslím, že nestačí len trebárs vidieť tutoriály alebo urobiť si nejaké kurzy. To je dobrý začiatok, vtedy človek navníma nejaké pojmy, nejaké postupy a tak ďalej. Ale podľa mňa tú reálnu hĺbku tých vedomostí zistí až po, alebo začne jej rozumieť, ako veľmi hlboké to je až po nejakom druhom, treťom projekte. Uh-huh. Čiže preto si myslím, že je oveľa lepšie programovať, veľa programovať, dostať sa na projekty, kde naozaj to je nejaký živý projekt, ktorý niekto používa, hoc málo ľudí, ale používa, že vidno, že jak to funguje v produkcii, vidno, čo to znamená doprogramovať tam novú funkciu a tak ďalej. A podľa mňa vtedy človek chytí pevnejšiu pôdu pod nohami. Uh-huh. Kým je odkazaný len na kurzy a len na učenie z internetu, uh-huh, tak vtedy chápem, že proste človek vlastne nerozumie, že do akej hĺbky má ísť.
Presne. Ono... Dobre, že o tomto vravíš. Veľa ľudí, divákov má presne túto bariéru. Keď odíde
nájdete ten... si ľubovoľný projekt a začnite na ňom niečo robiť bez ohľadu na to, či je dobre platený, nie je dobre platený. Prvý, to nie je job na celý život.
Presne. Ono, lebo keď odíde ten učiteľ, ja som na to sám.
Tak.
Keď odíde, hej, tá vysoká škola, keď odíde tá škola, tak keď odíde moji rodičia, tak zrazu tam budeš ty sám v tej firme programovať tie veci a nebude tam nikto, kto by ťa držal za ruku. Poďme naspäť k mladšiemu Igorovi. Ty si už o tom viac spomínal, ako si sa k tomu dostal a tak ďalej, ale keby sme fakt sa mali vrátiť do histórie, kde bol ten moment, kedy si si povedal, že ten full stack to je tá tvoja cesta, že toto je to, čo ťa najviac zaujíma z toho programovania. Samozrejme, ty si hovoril aj o tých strednej škole a tak ďalej, ale tam to bol, hej, to bola celá tá škála IT, uh-huh, kedy si si uvedomil tú svoju špecializáciu, že toto je, čo budeš robiť.
Dobrá otázka. No začal to určite... tou strednou školou a nejakými webmi, ktoré som robil popri nej. Popri vysokej škole som vlastne už robil vlastne ako v normálnom zamestnaní. Myslím, že od druhého ročníku. Uh-huh. A mňa to proste bavilo, že robil som aj ten backend, aj s tou databázou, aj na tom frontende niečo. A vždy som nejak tak cítil, že tá frontendová rovina možno nie je úplne to, v čom som najsilnejší, lebo tam niekedy je celkom výhodou aj nejaké grafické cítenie. Uh-huh. A ja som skôr človek, ktorý vie povedať, že toto nevyzerá dobre, uh-huh, ale neviem ti povedať tie tri kroky, ktoré treba spraviť, aby to vyzeralo dobre. Na to máme vynikajúcich dizajnérov. Uh-huh. A keď vidím, ako sa na to naši dizajnéri pozrú, tak oni hneď začnú proste, oni tam vidia, že toto posuň tam, toto zmeň tak, toto urob takto, zrazu to vyzerá výborne. Ja vám viem, že niečo na tom nesedí, ale neurobím to ako keby do toho pekného štádia. Čiže som chápal, že OK, ten frontend asi, že nikdy mi nedávalo zmysel sa na to úplne špecializovať, ale naopak, keď máš veľký projekt a tam už je napríklad nejaký dizajnový systém a ty už trebárs nerobíš, akože nenavrhuješ kompletne každý komponent, ale skôr to vyskladávaš z niečoho hotového, tak tam taký typ roboty mi vždy sedel napríklad.
Mm. A ty si teda pracoval popri vysokej škole?
Áno.
Ale to bola práca už v tom full stacku reálne, že?
Áno.
A kedy si tým začal s tou prácou? To sú tradičné otázky, čo dostávam denne, že preto chcem ukázať tú ukážku toho, že ako sa človek vie vypracovať.
No ja som sa to trošku ponáhľal. Mm-hmm. Ja som začal reálne pracovať full time a na plný úväzok, myslím, že v druhom ročníku na výške. Mm-hmm. A to znamená, že keď som vyšiel z vysokej školy, tak som si tam vlastne vedel písať 4 roky praxe, mm-hmm, čo celkom pomohlo.
Samozrejme, to si hotový hneď potom, ako skončíš vysokú školu. Ale... Ľutuješ toto rozhodnutie? Bolo to fajn?
Neľutujem svoje rozhodnutie, uh-huh, snažím sa z nich poučiť, keď neboli dobré, ale dostalo ma to tam, kde som dneska, čiže určite nie, neľutujem to. A viem si predstaviť trošku viac voľného času popri vysokej škole, možno trošku väčší fokus na tú školu. Uh-huh. Na druhej strane, ja som asi mal ten plán, že to tak nejak má ísť, že začni skôr po strednej škole, či po vysokej škole, potom už nebyť ako junior programátor niekde, ale naopak možno sa dostať k nejakému team leaderstvu, projektovému manažmentu a takýmto veciam.
Zaujímavé. Ja mám môj príbeh bol veľmi podobný a veľa ľudí sa ma pýta, ako je možné stíhať tú vysokú školu s fulltimeom? Ako je možné stíhať matfiz s fulltime, fullstack pozíciou, Igor?
Ťažko.
Čiže nesplával si vôbec, ak si to
nemáš. Nie, mali sme, akože bolo to náročné a pomohlo mi napríklad to, že s mojim kolegom vtedajším sme boli zároveň spolužiaci, mali sme úplne identický rozvrh. A tým pádom tam bola aj nejaká zastupiteľnosť na prednáškach, alebo proste sme vedeli, čo sa deje v robote, že pomohlo to. Uh-huh. Nehovorím, že toto je cesta pre každého, ale hľadáme si každý to, čo nám funguje.
Hej. A to je dobre, čo si povedal. Niekedy ľudia tomu nerozumejú, niekedy ľudia si myslia, že ja musím skončiť školu, potom si až nájdem prácu, lebo potom dovtedy to nemám na tom CVčku. Ale aj tvoj príklad ukazuje, že ty si vieš nájsť prácu, aj keď nemáš žiadnu školu, vieš počas tej vysokej školy aj. Že aj keď ľudia, ktorí menia zamestnania, možno nejdú na žiadnu vysokú školu, tak naozaj, pokiaľ sa snažíte, pôjdete na ten pohovor, ukážete, že máte o to záujem, tak tú prácu dostanete a môžete začať zbierať tie skúsenosti. Nepotrebujete vysokú školu mať na papieri, hej. Ale je dobré, že si to spomenul, lebo vieš tak motivovať aj ostatných ľudí, aby sa potom snažili a posúvali ďalej.
Ja som nedávno mal jednu prednášku na Žilinskej univerzite a dostal som tam presne túto istú otázku od študentov. A ja by som to určite akože nehovoril, že toto je tá cesta, že takto to odporúčam všetkým, lebo ono to naozaj malo aj nejakú daň, hej, na osobný čas a takéto veci. Ale na druhej strane je to jedna z možností, ako sa to dá spraviť. Mm-hmm. Na druhej strane druhá väčšina mojich spolužiakov skončila na vynikajúcich pozíciách veľmi rýchlo, išli do nadnárodných firiem, do Facebooku, do Google a tak ďalej a majú sa určite vynikajúce, hej, že rozhodne to netreba proste teraz urýchlovať, len aby sa človek niekam ponáhľal, že určite sa to dá aj iným spôsobom.
Určite, určite. Ale čisto ako príklad toho, že naozaj netreba dokončiť školu, niektorí sa naozaj boja. Že mám skúsenosť s tým, že diváci chcú meniť prácu a z určitej oblasti do inej, napríklad do IT teraz v tomto prípade, a boja sa, že sa to nedá. Že to nie je možné, že za mňa nikdy nebude profesionál, keď každý rok skončí vysokú školu x ľudí, ktorí sa idú uchádzať do zamestnania spolu so mnou.
Na toto mám jeden príklad z pred veľa rokov, kedy nám ešte do firmy starej, kde som pracoval pred Panaxeom, nám nastúpil človek, ktorý mohol mať... Vymyslím si, nepamätám si, 49 rokov. Robil v banke celý život. Robil riaditeľské pozície. Rozhodne mal dobrý plat, aj všetko. A povedal si, že s deťmi na vysokej škole si povedal, že ide robiť junior iOS programátora. Myslím, že dodnes je iOS programátorom. Takže dá sa naozaj, že čokoľvek je to o tom, ako je človek motivovaný a akú má trpezlivosť.
Ako vy odhalíte túto motiváciu skrz to CV napríklad iba aj na tých pohovoroch? Ako vy nájdete toho človeka, alebo posúdite, že tento človek bude mať veľkú motiváciu? Hoci nemáš také skúsenosti, tak ho bereme.
Nie je to o tom CVčku, je to o tom, že my si s tým človekom reálne zavoláme. Mm. My sa s ním rozprávame, pýtame sa, o čo robil, čo ho vie udržať vo firme, prečo si vybral v živote to, čo si vybral. Keď mi niekto povie, že nešiel na vysokú školu, tak ja sa pýtam, prečo nešiel na vysokú školu. A to nie je, že si škrtám, že nešiel na vysokú školu a čau. To je, že na to sú rôzne príbehy, rôzne odpovede a je to o tom, že mňa zaujíma, ako ľudia rozmýšľajú. Uh-huh.
Máte aj negatívnu skúsenosť s takýmito zamestnancami? Že reálne ste si povedali, dáme mu šancu?
No, máme, ale je to tak malé percento, že by som nepovedal, že treba zmeniť ten prístup alebo systém.
Mm-hmm. Niekedy sa ľudia boja toho zlyhania, hej, že tak skúsim vtedy, a vyhodiam. Hej.
Keď nič nerobím, nič nepokazím.
Presne tak, treba ísť.
Ak sa boja zlyhania, tak najlepšie je ostať doma.
Nič nerobiť.
Ale to nie je asi cesta.
Presne. Ako sa full stack developer stane spoluzakladateľom firmy, Igor?
Vo všeobecnosti?
Tvoj prípad.
Môj prípad. Môj prípad je, že som bol vývojárom, bavilo ma to až do chvíle, keď ma to nebavilo, lebo som vlastne staval 18. webovú stránku alebo 30. aplikáciu alebo niečo a začal som tam vidieť nejakú podobnosť, až rovnakosť. A potom som rozmýšľal, že či toto vlastne chcem robiť do konca života. Paradoxne, keď som to prestal robiť, mi to začalo tak chýbať, že dodnes sa k tomu vraciam v rôznych formách a strašne ma to baví. Ale asi ma viacej baví práve skôr to všetko okolo softwarového vývoja. Mm-hmm. Čiže ja som skončil vývoj a prešiel som na projektový manažment, kde zrazu som prestal byť zodpovedný za programovanie, ale zistil som, že viem relatívne dobre vysvetľovať, robiť komunikačný most medzi programátormi a zákazníkmi. Mm. Lebo oni rozprávajú niekedy trošku iným jazykom a ja som to vedel prekladať, tak aby obidve strany nejako z toho boli spokojné. Mm. Čiže som neprišiel a nepovedal developerom, že do zajtra to bude a koniec. Mm. A zákazníkovi som nezačal vysvetľovať niečo o brutálnych technických pojmoch, kde ho zapletiem len do toho, prečo to nefunguje. Mm-hmm. A toto mi nejako išlo, takže som bol relatívne dlho pár rokov projekťákom. Tam si zase človek trošku rozšíri network zákazníkov a tak ďalej. Potom som bol engineering manažer, kde som zase mal na starosti ľudí. A staral som sa o to, aby vlastne vývojári boli spokojní vo firme a tak. No a potom vlastne sa naskytla príležitosť, že poďme podnikať a spolu s mojim zakladateľom Adamom Okruhlicom sa poznáme dlhé roky. No a sme si povedali, že to, čo nás bavilo robiť ako projekt, ako manažerov a tak ďalej, že poďme to teda robiť sami na sebe a pre seba a podľa toho, ako to my chceme nejako formovať.
Čiže v úvode ste iba vyprogramovali, tak to bolo?
V úvode sme Nie, paradoxne nie. V úvode sme vlastne, Pán Axel vzniklo tak, že sme boli my dvaja a potom sme pribrali hneď veľmi rýchlo asi ďalších štyroch, prvých štyroch ľudí. Mali sme prvý projekt a odtiaľ to vlastne nejak už rastlo ďalej.
Myslíš si, že je dobré, keď majú takíto manažeri, riaditelia práve tie a pracovné skúsenosti s programovaním? Robí to lepšieho potom manažera alebo toho riaditeľa firmy?
Ja som presvedčený, že áno. A určite existujú aj prípady, kedy vlastne sú vynikajúci manažéri bez technických skúseností. Z mojej skúsenosti projektoví manažéri, akýkoľvek manažéri, akékoľvek riadiace pozície, ale niekedy aj marketingové alebo dizajnerské pozície, ktoré majú nejaké poňatie o programovaní alebo technológiách, tak funguje to oveľa, oveľa lepšie v praxi. Napríklad teraz sa veľmi snažíme, aby náš recruiting a HR mal čo najviac technického backgroundu, práve preto, že potom aj tie prvé pohovory vyzerajú ináč s ľuďmi, než vedia vyzerať v IT priemysle, kde len ti niekto napíše a vysvetlí ti, aká zaujímavé super firma a tam to skončí. Práve naopak, že keď aj recruiting a HR má nejaký technologický background a rozumie tomu, čo ten programátor hľadá, alebo programátorka, tak pre nás je to lepšie, zanecháme lepší dojem ako firma v tom kandidátovi a jednoducho je to, že určite si myslím, že aj keď supportné, netechnické alebo akékoľvek iné pozície majú technický background, tak je to proste super.
Ty si taký pekný príklad toho, že dobrý programátor a aj úspešný programátor nepotrebuje vedieť iba programovať. Že
určite nie.
Je veľmi dobré, aj keď sú tam tie sociálne schopnosti
pomáha na vyššej úrovni. Pomáha to veľmi a to človek ani nemusí byť team leadom, už len to, že vie kolegovi niečo dobre vysvetliť, to, že píše zrozumiteľné správy do Gitu, alebo proste, že vie, že nenechá nejaký neporiadok v projekte, ale že ho proaktívne opraví, alebo že vie povedať kolegovi, kde spravil chybu, ale nejakým, nie takým spôsobom, že spravil si chybu, ale doviesť ho konštruktívne nejakým spôsobom k niečomu lepšiemu, tak toto sú veľmi cenné vlastnosti.
Myslíš, že to má väčšiu hodnotu ako napríklad technické znalosti?
Ťažko povedať, ja si myslím, že to ide ruka v ruke, len je tam taký háčik, že som schopný naučiť človeka technické vlastnosti, ale toto je niekedy také, že toto sa dá tvarovať, ale ak tam nie je žiadny základ, tak je to extrémne náročné.
Že človek sa s tým trošku možno narodí, výchová a podobne a tam už je práca.
Je to skôr naozaj o charakter človeka, že aký je človek, ako sa rozpráva s ľuďmi a tak ďalej.
Poďme ešte trošku k tomu fullstacku. Čo si myslíš, kde bude ten fullstack o 5-10 rokov od teraz?
Ak by som si mal tipnúť, tak to, čo tu určite bude, je JavaScript. Len z historických akože dôvodov, že to je asi jediná vec, čo tu fakt bola, bude a tak. Čiže ak niečo niekto chce vedieť veľmi univerzálne, tak JavaScript tu určite bude. A kde bude fullstack o 5-10 rokov? Ťažko povedať. Teraz je taký príklon ku cloudovým riešeniam. Upúšťa sa od monolitických systémov a veľkých backendov a skôr sa robia mikroservisy a lambda funkcie a serverless a to je také dneska zvučné. Všetko do cloudu. Potom príde nejaká legislatíva, ktorá povie, že dáta majú byť v krajine alebo nesmú byť na druhom konci sveta alebo niečo podobné. Tak zase bude možno odklon od veľkých cloudových riešení k nejakým lokálnym cloudovým riešeniam, ale to už sa bavíme podľa mňa o horizonte, že pár rokov. No a čo to bude o 10 rokov, ani Sanka netuší.
Je to veľmi ťažké takto predpovedať budúcnosť, tak ako vravíš. Ono, potom sa človek niekedy bojí, že keď títo dvaja tu teraz nevedia povedať, čo bude 50 rokov, ako si ja mám vôbec vybrať technológiu, s ktorou budem pracovať teraz, ktorú sa mám naučiť? Nebude to iba strata času?
Ostal som včera prekvapený z jednej veci, lebo pozeral som si nejaké štatistiky, čím som si chcel vlastne pozrieť, že či tá moja mienka o tom nejako sedí. A keď sa budeme baviť o frontende, tak React, Angular a Vue ma nejako neprekvapili, že boli v nejakom rebríčku používanosti plus minus tam, kde by som čakal, že sú. Prekvapila ma tam jedna vec a to, že jQuery je dneska stále veľmi používané.
Určite, si niektoré firmy doteraz stále frčia na tomto.
No a to bolo niečo, s čím som ja vlastne vyrastal a končil a mal som pocit, že tam to vlastne ostane a mi to takmer nikde nepoužívame, alebo to nahrádzame väčšinou, že to je v nejakom legacy projekte alebo niečo podobné, ale rozhodne sme si to nevybrali ako nosnú technológiu na nový projekt už roky. Hej, ani v starých firmách, ani v nových, ani v Panaxeu, ani nikde inde som to nezachytil. Možno, že žijeme v nejakej bubline, že to sa mohlo stať, ale prekvapilo ma, že jQuery má dodnes veľké zastúpenie, takže očividne tam ešte je nejaká príležitosť.
Určite je veľa projektov, ktorí frčia na takých starších technológiách tak. A z toho dôvodu sú vlastne ešte živení tí programátori, ktorí to ovládajú. Čím menej tých programátorov je, tým väčší teda ten dopyt potom.
Aby to neznalo zle, ja som mal rád jQuery v tom čase, keď bolo, dneska by som si proste len vybral niečo modernejšie, lebo sú tam možnosti.
Úplne s tebou súhlasím. Iba na záver by som možno dal takú otázku, že čo by si poradil mojim divákom, ktorí sú väčšinou takí začínajúci programátori alebo ľudia, ktorí menia špecializáciu? Niekoľko dobrých rad na záver.
OK. Ja si cením na programátoroch zvedavosť a pragmatickosť. A keď niekto začína, tak tá zvedavosť je podľa mňa kľúčová na to, aby sa dozvedel do čo najväčšej hĺbky to, čo vlastne robí. A ak sa chce naučiť programovať, tak jediná cesta je programovať. Veľa, veľa, veľa sám z vlastnej motivácie. Ak si pozrie videá a tam to zavrie, že to nie je pre ňoho, OK, ale treba to proste skúsiť. Že len tými, ak má pocit niekto, že si pozrel veľa tutoriálov, vyskúšal všetko a programuje podľa toho, ako niekto programuje na videu a podobne a jemu to potom stále nejde, tak to je úplne normálne, prirodzené, tak to má byť. A jediná cesta ako z toho von je veľa, veľa programovať na normálnych projektoch, normálnych web stránkach, ktoré niekto používa. A tak by som začal a tak.
Ďakujeme, Igor. Takže,
ďakujem, Maja.
Priatelia, to bol Igor Liška. Igora nájdete na sociálnych sieťach spolu s Panaxeom. Ešte raz, ak vás zaujala súťaž Coding Arena, tak link nájdete v popisku tohto videa a v komentári. A ďakujeme vám za pozornosť. Nájdete ma na sociálnych sieťach. Veľmi vás poprosím o like a subscribe pod toto video. A moje meno je Michal Hucko. Toto bol podcast Na mojom kompe to ide a verím, že sa vidíme v ďalšej časti. Ďakujem.
Ďakujem ešte raz za pozvanie.